Mulțumesc, frate Nebo. Așa cum am spus în această dimineață, este întotdeauna bine să vii în casa Domnului. Eu eram cumva în noțiunea de a chema o domnișoară mică aici în seara aceasta să cânte o cântare pe care am auzit-o pe ea cântând în casa mea zilele trecute. Cred că noi încă avem timp pentru aceasta, dacă ea nu este prea sfioasă. Domnișoară Jeffries, ce crezi despre asta? Acea cântare mică care ai cântat-o acolo. Eu am venit înăuntru și am auzit-o fiind cântată și mi-a plăcut tare bine. Și eu sper că nu te fac de rușine să-ți cer să o cânți iarăși. Spune-mi numele lui sau așa ceva. Nu este acela? Mi-ar place să o aud din nou. Eu știu că o să vă placă la toți.
Bye.
just love that. Oh, eu doar iubesc asta. Eu iubesc numele Lui. Știți ce m-a cauzat să mă gândesc la asta, căci am avut pe domnița să-L cânte? Ea este o prietenă mică de școală cu fetița mea, Rebecca. Și eu eram înapoi cealaltă dimineață făcând ceva în cameră și am auzit cântarea aceea. Și m-am gândit, ei bine, eu doar o să o pun să cânte asta în biserică cândva. Pe drum în jos am luat copiii la școală și am vorbit cu ea despre a cânta. Și ea a spus, tocmai m-am sculat, s-ar putea să nu o spun în aceleași cuvinte. Dar ea a zis, m-am sculat noaptea trecută sau și eram în pat și mă gândeam la cântarea aceea și am primit așa o binecuvântare. Ei bine, m-am gândit, asta e remarcabil pentru o fată adolescentă vorbind despre Duhul Sfânt să o binecuvânteze, mai ales în această comunitate, în acest oraș. Noi avem nevoie de mai multe fete adolescente ca ea. Da. Cealaltă fetiță care tocmai a cântat la fel aici cu câteva minute în urmă, eu nu știu numele, dar mă bucur de copilașii aceia, fetițe adolescente cântând. Știți voi că umblarea care noi o facem face un exemplu pentru alții? Într-adevăr face. O poveste veche cu câțiva ani în urmă în Anglia, era un om. El s-a gândit să meargă afară și să aibă o mică băutură prietenească la timpul Crăciunului, doar pentru părtășie. Și el a mers afară printre vecinii lui și el schimba cadouri și fiecare îi spunea, acum John, doar ia o băutură din aceasta și o sorbitură mică aici și o sorbitură mică acolo și el a ajuns foarte intoxicat. Și în drumul lui spre casă a venit o zăpadă de vreo 6 țoli și băiețașul lui mergea după el. El nu îl putea căra, era prea biat. Și el era în drumul lui spre casă și el s-a întâmplat să se întoarcă în jur și să observe pe băiețașul lui chiar aproape că se tăvălea în zăpadă. Și a zis, fiule, de ce te tăvălești în zăpadă? El a zis, tati, eu încerc să urmez în urmele pașilor tăi. Și el l-a ridicat pe micul băiețel în brațele lui și a zis, Dumnezeule, din această zi înainte, eu nu voi mai lua o altă băutură. Cineva o să-ți urmeze în urmele pașilor tăi. Să umblăm linia aceea dreaptă, de la leagăn până la calvar. Aceia sunt pașii. Să-i avem ca să pășească pe ele. Acum știu că în seara aceasta este seara de împărtășire și eu voi avea doar un timp scurt să vă vorbesc în cuvânt. Și mie îmi place să vorbesc despre el, deoarece el este așa de real pentru mine. Eu citeam un mic articol cândva în urmă, gândindu-mă înapoi din nou la fete, aceasta s-a întâmplat acolo în vest. Era o noapte urlătoare, furtunoasă și vânturile mari și acolo erau niște oameni care aveau o adunare de rugăciune. Și acea care a condus adunarea de rugăciune era o doamnă mică foarte atrăgătoare. Fără să se gândească la pericolul în care ar fi ea, dar ea locuia cumva la colțul opus de orășel. Și de obicei pe străzi erau mulți oameni la timpul acela din noapte, când adunarea de rugăciune s-a încheiat, cântările lor au fost către Domnul și inimile lor erau fericite și eu presupun, întru totul, ei cumva s-au simțit ca fratele Beeler cu un timp în urmă când el mărturisea. Doar așa de fericiți, ei nu puteau stăpâni bucuria și doar au trebuit să o lase să se ruleze afară într-un fel. După ce ultimul amin s-a spus, ei toți și-au croit drumul spre casele lor. Și micuța doamnă tânără și-a luat paltonul și și-a tras gulerul sus și l-a încheiat în față și a pornit în jos pe stradă. Și ea a ajuns să afle că noaptea rece i-a mânat pe toți înăuntru la propriile lor șemineuri. Și ea s-a aflat singură pe străzi și se părea ca și cum un pericol a început să o bântuie. Voi știți, eu sunt așa de bucuros că Duhul Sfânt ne poate avertiza de lucruri care vin, să scăpăm de acele pericole. și ea nu s-a gândit niciodată să-i fie teamă și ea doar a început să cânte acea cântare veche. Nu, niciodată singur. Și așa cum mergea ea înainte prin oraș, se părea că nimeni nu urma să o deranjeze. Dar dintr-o dată acolo s-a ridicat frica aceea mare din nou. Și ea s-a întâmplat să se uite stând aproape și acolo stătea un om cu o adevărată arătare hidoasă, uitându-se drept la ea, ținându-și mâinile în afară așa, venind înspre ea. Nu era nicio cale să scape și aceasta e o poveste adevărată. Deci ea nu putea fugi, el ar prinde-o. Era numai un singur lucru de făcut. Ea nu putea țipa. Vânturile suflau așa de tare, aproape să-i ridice trupul de pe stradă. Ea nu ar face pe nimeni să audă. Și zăpada doar te orbea. Și era numai un singur lucru de făcut. Acela era să se roage. Deci ea a început, sub glasul ei, să șoptească o rugăciune către Dumnezeu. Și ea a zis că ea nu știa de unde a venit asta, dar dintr-o dată, la marginea ușii, stătea un câine mare uriaș. Și el își avea perii în sus și el a mers afară lângă ea și a venit pe partea pe care ar fi omul și a început să mârâie rău, așa cum el a trecut pe lângă om. Și îndată ce omul a mers înainte în jos pe stradă, câinele s-a întors și a mers înapoi și s-a culcat jos în ușă. Dumnezeu va avea grijă de ai lui. Dumnezeu uneori, el lucrează chiar printr-un câine sau un animal sau pe altă cale, să arate slava lui și ocrotirea lui. Sunt așa de fericit că eu îl cunosc în iertarea păcatelor mele și cu asigurarea că păcatele mele sunt sub sânge, așa cum eu le mărturisesc lui zilnic. Azi dimineață în mesaj, eu poate că am părut puțin tăios sau puțin dur, dar nu prea mult ca un text pentru un serviciu de vindecare. Dar eu am trăit destul de mult să știu aceasta, frate Tony. Dacă un om va face doar așa cum se simte călăuzit să facă, Dumnezeu s-a îngrijit de restul într-un mod maestru. Prima dată când s-a întâmplat vreodată așa aici, noi de obicei dăm cartonașe de rugăciune și ridicăm poporul în picioare. Dar Duhul Sfânt m-a pus să întreb câți străini erau în clădire, care o va acoperi complet. Și atunci El le-a făcut cunoscut dorințele lor și și-a pronunțat vindecările lor și așa mai departe. Doar merge să arate că ascultarea este mai bună decât jertfa, ascultând la și grăsimea berbecilor. Astfel, în seara aceasta, eu am ales o mică scriptură aici doar pentru câteva momente să vorbesc. Și înainte să facem asta, să ne plecăm capetele doar un moment în rugăciune. Doamne, Tu ești Dumnezeu pentru totdeauna și noi îți mulțumim și te lăudăm pentru privilegiul care îl avem să venim înaintea Ta pe calea rugăciunii. Știind aceasta întâi, că ne este promis nouă că dacă cereți ceva în numele Meu, Eu o voi face. Și noi avem asigurarea că Tu ne vei acorda cererea. Și s-a făcut deja așa de mult în seara aceasta, încât noi simțim că dacă am încheiat doar serviciul și ne-am duce acasă, noi am putea spune, a fost bine să fim aici, să auzim aceste cântări ale Sionului, cântate în audiență, să auzim pe oameni așa cum ei își dau glasurile lor în rugăciune și în meditații și în imnuri, cum zice Scriptura, făcând bucurie în inima ta, cântând cântări duhovnicești. Să auzim pe aceste fetițe adolescente, în această oră întunecată, așa cum a fost exprimat în seara aceasta prin fratele nostru Biller, în care trăim noi, și să le auzim cântând cântările Sionului, să auzim exprimarea fratelui Biller către tine, cum el te-a apreciat și ce ai făcut tu și cum că tu l-ai ologit, ca să lași să-și dea seama ce ar face el fără brațul acela acum. Aceasta doar merge să arate că noi suntem ocrotiți de harul și puterea ta. Lasă ca noi toți să luăm aminte în seara aceasta, Doamne, căci eu cred că este timpul ca noi să facem inventar, timpul de verificare, căci noi nu știm la ce timp urmează să fie timpul de ieșire afară. Poate să fie mai târziu decât ne gândim. Deci să ne considerăm căile noastre în seara aceasta și gândurile noastre. Și noi ne-am rugat ca Tu să ne vorbești pentru câteva momente în cuvânt, apoi binecuvântează-ne în serviciul de împărtășire după aceea, așa cum luăm părțile frânte din această pâine coșer și vin, care reprezintă trupul Tău frânt și sângele vărsat pentru iertarea păcatelor noastre. Prea iubitul nostru păstor în seara aceasta nu s-a simțit prea bine, dar în convorbirea noastră telefonică, el a pus aceasta pe altar. Eu sunt sigur că Tu o vei primi, Doamne, și ofer în continuare o rugăciune pentru el, căci noi îl iubim și avem nevoie de el. Ne rugăm pentru el și familia lui și pentru fiecare familie care este aici și pentru toate cererile rostite în seara aceasta și cele în tăcere de asemenea. Binecuvântă-ne mai departe în adunare, căci noi o cerem în numele lui Iisus, Fiul Tău. Amin. Eu vreau să citesc doar o mică porțiune din Scripturi aici, aflată în 1 Regi 19 și începând la al 9-lea verset. Și el a venit acolo la o peșteră și s-a adăpostit acolo. Și iată, cuvântul Domnului a venit la el și i-a zis, ce faci tu aici, Ilie? Și el a zis, eu am fost zelos sau gelos pentru Domnul Dumnezeul oștirilor și pentru că copiii lui din Israel au părăsit legământul tău, au dărâmat altarele tale și au ucis cu sabia profeții tăi și eu, chiar eu singur, am rămas și ei îmi caută viața să o ia. Și el a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată, Domnul a trecut pe lângă peșteră și un mare vânt de furtună a mers și a despicat muntele și a rupt stâncile în bucăți înaintea Domnului. Dar Domnul nu era în vânt și după vânt un cutremur. Dar Domnul nu era în cutremur. Și după cutremur, foc. Dar Domnul nu era în foc. Și după foc, un glas mic liniștit. Și a fost așa când Ilie l-a auzit că el și-a înfășurat fața în mantaua lui și a mers afară și a stat în intrarea peșterii. Și iată că a venit un glas la el și a zis, ce faci tu aici, Ilie? Eu vreau să iau pentru un text, pentru câteva momente, ce faci tu aici? Ilie a avut o zi grea. El a fost pe muntele Carmel și a văzut slava Domnului venind jos. El s-a rugat pentru foc din cer și apoi s-a rugat să plouă jos pe pământ. Și sub toată această încordare, nervii lui erau aproape zdrobiți. Oh, cum pot eu simți pentru el? Și aici noi îl aflăm mai întâi predicând la o națiune de oameni decăzuți și la o Izabelă care vroia calea ei. Și poporul a ajuns la un loc în care ei au părăsit pe Dumnezeu, au părăsit toate promisiunile Lui și toate poruncile Lui și nu mai țineau statutele Lui și nu-i păsa nimic de El. Și Ilie, în mijlocul tuturor acestora, el nu putea să compromită. El trebuia să stea adevărat față de convingerile Lui. O, cum reflectează aceea în această zi! Și ei aveau o regină acolo cu numele de Izabela și ea a condus pe toți copiii lui Israel în rătăcire, cu felul ei modern, fantastic, de trăire. Ea i-a cauzat să comită prea curvie și să facă lucruri rele. Dacă aceea nu este o paralelă bună la ziua de azi, dar Ilie, în mijlocul la toate acestea, totuși, mulți din copiii lui Israel, mii de ei, au compromis și au vrut să trăiască tendința modernă de viață. Totuși, Ilie nu vroia să compromită. El i-a spus Izabelei locul ei și cum trebuie ea să facă. Ea a urât pe acel profet. Dar, tot la fel, ea nu vroia să-l pretindă, dar el era păstorul ei. Se întâmplă de multe ori că ei nu vor să pretindă asta, dar un om trimis de Dumnezeu la o comunitate este un păstor al întregii comunități, fie că el este baptist, presbiterian sau cine este acesta. Dumnezeu unge pe omul lui și el nu va compromite și oamenii uneori îl urăsc din cauza că el stă pentru adevăr și totuși el este păstorul lui Dumnezeu pentru ora aceea. Ea l-a disprețuit, ea ar fi făcut orice putea ea ca să-l omoară, dar totuși el era adevărat față de principiile lui Dumnezeu și standardele lui Dumnezeu. Petrecerile ei moderne și sociale și vopsirea feței ei și portul hainelor ei au poluat națiunea. Și bătrânul Ilie nu era ușor. El i-a spus chiar unde stătea ea. Dumnezeu să ne trimită mai mulți Ilie în această zi, care nu vor compromite cu păcatul. Cineva care va predica adevărul, nu contează cât de rău rănește. Dumnezeu încă are slujitori în fiecare comunitate, care nu vor compromite cu lucrurile din lume. Lui Ilie nu i-a plăcut tendința modernă a lucrurilor. Așa că el a stat adevărat față de Dumnezeu și confruntarea a venit. Și confruntarea a venit din nou. Și Ilie pe muntele Carmel, când ei se gândeau că toate zilele minunilor au trecut și că nu mai putea fi nimic altceva ca minuni, acolo era un om care a crezut în aceasta. Și el a zis, aduceți sus pe toți profeții voștri, aduceți-i aici sus pe munte. Și să dovedim și să vedem cine este Dumnezeu. Eu iubesc Scriptura aceea. Dacă a existat vreodată un timp într-un loc în care adevărata putere a lui Dumnezeu s-ar cuveni să fie manifestată, este astăzi. Haideți să dovedim ce este Dumnezeu. Dacă educația este calea afară spre libertate, de ce nu acționează aceasta? Dacă starea socială și așa mai departe este calea de ieșire, de ce nu acționează aceasta? Dacă a plăti alte națiuni să fie prietenii noștri și noi aflăm că ei își întorc călcâii împotriva noastră de îndată ce pot, și tu nu poți cumpăra prietenia cu bani. Prietenia este un dar al lui Dumnezeu. Dacă marile biserici și mari învățători sunt calea de ieșire, de ce nu avem noi atunci mai mult din Dumnezeu în comunitățile noastre? De ce este că noi suntem într-o mișcare constantă invers? Dacă programul educațional și amvonul bine instruit și corul bine instruit și noi constant ne îndepărtăm mai mult de Dumnezeu tot timpul, atunci aceasta nu va merge. Ce a făcut știința? Știința, voi ziceți, va veni timpul când știința poate să facă aceasta și să facă aceea. Ce au făcut ei? Ei ne-au adus la un punct încât ei distrug întreaga lume. Ce fac ei? Ei ruinează lumea în loc să o facă mai bună. Nu cu mult în urmă, când capitanul Al Farrar de la FBI peste părțile juvenile ale Statelor Unite m-a primit în biroul lui, după ce eu l-am călăuzit la Hristos jos în galeria de tragere, a zis: frate Branham, eu sunt un baptist, eu aud că tu erai un baptist. Am zis: da, domnule. El a zis: dar eu nu am primit acel Duh Sfânt despre care vorbești tu. El a zis: tu crezi că acesta ar fi pentru mine? Am zis: da, domnule. El a zis: păi, eu voi comanda o suită frumoasă pe undeva într-o cameră frumoasă de hotel și haide-mi tu și cu mine să mergem acolo sus și poate că el va veni la camera de hotel și să mă umple cu Duhul lui. Am zis: tu nu trebuie să ai o suită de hotel? A zis: păi, unde m-ar întâlni el? Am zis: chiar aici. El a zis: el nu ar veni în această galerie, ar face el o galerie de tragere aici? Am zis: el a mers în pântecele unei balene pentru unul, într-un cuptor aprins pentru altul, el te va întâlni pe orice teren pe care tu îl vei întâlni. Sigur, Dumnezeu vrea să te întâlnească. El vrea să stea de vorbă cu tine. El va veni acolo unde ești tu. Acum, Izabela a poluat țara și nervii lui Ilie erau într-o încordare și el a înfăptuit minuni mari și a făcut semne pe deal să dovedească că Dumnezeu încă era Dumnezeu și putea să răspundă pe calea unei minuni. Și ce a adus ca rezultate? O amenințare pentru propria lui viață. Ce a adus în loc de o trezire universală? A adus o amenințare la viața lui. Izabela, când Ahab i-a spus aceste lucruri, i-a zis: fie ca Dumnezeii să-mi facă mie și mai mult de asemenea, dacă eu nu-i tai capul pe la vremea aceasta mâine seară. Și Ilie, care încerca cu o inimă în el de la Dumnezeu, încerca să arate poporului că Dumnezeu încă era Dumnezeu. Și aceasta s-a întors asupra lui și el a fugit afară în pustiu când el a auzit asta. Și acolo s-a culcat sub ienupăr, încercând să afle consolare. El l-a trimis pe slujitorul lui să plece și l-a părăsit. Acum povestea noastră merge în trei locuri diferite. Unul, Muntele Carmel, următorul, sub ienupăr, și al treilea loc, unde îl întâlnește Dumnezeu, el este într-o peșteră. Și este foarte ciudat, păstorul de aici știe și alți lucrători: priviți, după muntele vostru Carmel, voi veți avea un ienupăr. Oricând un om are o binecuvântare și puterea lui Dumnezeu se revarsă jos și face ceva pentru tine, atenție, satana este pe urme. Doar țineți minte, următoarea zi, acea zi de luni, după o zi bună de duminică, urmează să fie un lucru greu, deoarece el urmează să facă tot ce poate el să scoată acea încredere afară din voi, pe care Duhul Sfânt a instilat-o în voi cu o zi înainte. Deci Ilie a avut o zi mare și el era agitat oricum. Toți profeții erau declarați nebuni. Iisus Hristos a fost declarat nebun. Fiecare din apostoli au fost declarați nebuni de către public, pentru că slujba lor era așa de supranaturală, încât oamenii credeau că ei erau ieșiți din minți. Toți care trăiesc evlavios în Hristos Iisus vor suferi persecuții. Tu devii o persoană diferită. Așa cum fratele Biller a spus despre semnul lui în spate, tu devii născut din nou, tu devii o creatură nouă în Hristos. Lucrurile vechi au trecut. Lucrurile carnale ale lumii nu mai au o stăpânire asupra ta și tu nu mai ai nicio stăpânire asupra lor când tu ai trecut de la moarte la viață. Când Dumnezeu pune stăpânire pe un om, primul lucru care el îl face într-o biserică este să o aducă de la cele lumești la sfințenie și el o aduce de la moarte la viață. Este născută din nou, este nouă, ideile ei sunt noi. Și avem noi nevoie, este o trezire ca aceea astăzi. Într-adevăr, este adevărat. O, noi am avut o scufundare a Duhului. Noi am avut binecuvântări spirituale și izbucniri spirituale. Dar noi nu mai avem nevoie de aceea. Noi avem nevoie de o trezire a Duhului viu lui Dumnezeu în inimile oamenilor. Noi nu avem nevoie atât de mult de scufundările Duhului sau deșteptări spirituale. Noi avem nevoie de o trezire. Aceea este a trezi ceea ce avem, nu o deșteptare spirituală. Uneori aceea cauzează gloate amestecate. Și noi avem nevoie de o trezire care va cerne, va scutura și va tăia afară toate lucrurile. Cum ai sta lângă malul mării, eu vorbeam cu niște frați acolo în Puerto Rico, cu câteva săptămâni în urmă, căci când am văzut marea cea mare și o mare furtună, valurile erau mai înalte decât acest tabernacol. Și am zis, voi știți ce? Ea nu are niciun strop de apă mai mult în ea decât atunci când ea este perfect calmă. Dar ce face frământarea și săritura aceea și ce înseamnă asta? Ea aruncă tot gunoiul afară din ea pe mal. Asta e ce are nevoie biserica. Este o trezire. Să scuture de la ea toate cele lumești și lucrurile lumii și să aducă înapoi puritatea și sfințenia lui Dumnezeu în inimile credincioșilor ei, umilință. Păi oamenii, ca să-i convină, ei nu obțin o trezire din când în când pe Duhul lor, ei devin așa de firești și așa de indiferenți, încât ei devin cu stil de sine, rigizi, de sine neprihăniți. Ei citesc și studiază și aceea e bine, dar acela nu-i lucrul despre care vorbim noi. Voi știți mai mult despre cuvânt. Este bine să cunoști cuvântul, dar este mai bine să cunoști autorul cuvântului. Vedeți? Acel mic ceva pe care îl lăsați afară, acel ceva în inimă care vă face ceea ce sunteți, acela-i lucrul. Și eu vă spun, Ilie și nervii lui pe muchie, oricum, mie întotdeauna mi-a părut rău de el. Nervii lui erau aproape gata să se rupă oricum. Și acea mare izbitură de la Izabela a terminat lovitura. Apoi el a fugit și a mers în sălbăticie și s-a culcat sub ienupăr. Acea experiență a ienupărului. Sunt mulți dintre noi care ne aflăm sub ienupăr. Eu ajung acolo sub el de multe ori, într-un loc în care nu știi ce să faci. Ești neliniștit. În mod franc, eu sunt sub aceasta acum și mă întreb, O, Dumnezeule, ce vrei tu ca eu să fac? Voi știți, oamenii sub ienupăr sunt ca Ilie. Le place să doarmă. Eu predic la mai mulți oameni obosiți decât oricare în lume. Oamenii sunt așa de obosiți. Ei sunt așa de încordați mental încât ei umple instituțiile de nebuni și spitalele peste tot. Ei au mers într-o astfel de stare nervoasă încât ei nu știu ce cred și ce vor. Ei doar zac acolo. Ei nu știu ce să facă. Este o priveliște așa de tristă. Ascultă aici, fratele meu. Tu nu poți scăpa de asta prin băutură. Tu nu poți să scapi de asta prin strigăt. Nici nu poți juca cărți până să o amorțești și ai putea să faci 1000 de sieste și să încerci să dormi, să scapi de asta și nu vei reuși să o faci. Toate remediile noastre mărunte, singurul lucru care îl fac este să ajute simptomele. Noi trebuie să avem un leac pentru boală. Noi trebuie să avem un... Toți psihiatrii din lume nu o pot lecui. Aceasta ajută numai simptomele. Leacul este în sângele lui Iisus Hristos. Nu să iei o odihnă la malul mării. Nu să mergi să iei un imn, un cor să cânți imnuri. Asta e ce noi încercăm să facem astăzi. Să scăpăm de asta prin a cânta. Noi ne vom face ca ai lui Jones. Și noi încercăm să facem ceva diferit. Încercăm să o eliminăm prin educație. Există numai un singur fel să o faci, acela e să înfrunți faptele. Așa este. Dacă tu ești necăjit și tulburat, nu te înscrie la biserică. Vino la Hristos. Acela este singurul remediu. Nu te înscrie și să întorci o pagină nouă. Doar obține o viață nouă. Hristos este răspunsul. Acolo zăcea sub ienupăr. El nu știa ce să facă. Nervii lui erau zdrobiți. El tremura. El plângea fără îndoială și era într-o stare groaznică. Mulți dintre noi au atins locurile acelea, mai ales după o experiență a Muntelui Carmel. Mi s-a pus întrebarea zilele trecute de cineva despre asta și cum că ce am face, ce putem noi face, ce se poate face pentru noi la timpul acela. Există numai un singur lucru de făcut. Încredințează-te lui Dumnezeu. Acum eu știu că un om se poate supraexploata și un om se poate subexploata. Un om, Dumnezeu a știut că omul acesta avea nevoie de hrană. El avea nevoie să mănânce ceva. Și sub acest loc aici, unde era el culcat, Dumnezeu a trebuit să facă ceva pentru el. Dumnezeu trebuie să facă ceva pentru fiecare om care vine sub ienupăr sau el va avea o criză. El trebuie să o facă dacă slujitorul lui zace sub pom acolo și nu știe ce să facă. El și-a îndeplinit însărcinarea lui. Ilie a zis, O, Doamne, lasă-mă să mor. Eu am avut simțurile acelea după ce am ieșit dintr-o adunare și se părea că am încercat și am predicat și am implorat și am constrâns. Și am văzut Îngerul lui Dumnezeu trecând printr-o adunare și să facă semne și minuni și să șed afară într-o mașină și să-i aud strigând să zică, aceea nu a fost nimic decât psihologie. Nu este nimic de aceasta, nimic de aceea. Aceea este tot nonsens. Oh, atunci eu mă tărăsc sub ienupăr. Mă gândesc, Doamne, de ce m-ai lăsat Tu să o fac? Ce se poate face? Dar noi toți atingem experiențele acelea. Dar mila lui Jehova pentru slujitorul lui, Dumnezeu știe încercările tale. Doar să știți aceasta. El știe totul despre asta. Așa că el vine jos. Și el știe că slujitorul lui are nevoie de ceva odihnă. Așa că el doar îl pune să doarmă pentru puțină vreme, în timp ce el este culcat acolo, așteptând să se refacă sau se roagă să moară. Doamne, părinții mei au murit înaintea mea și acum i-am viața. Eu am făcut deja destul. Am luptat o luptă bună. Mi-am terminat alergarea. Dar încă mai era lucru de făcut. Dumnezeu nu a terminat cu profetul lui. El încă avea de lucru. Nu contează cât de mult strigăm și gândim aceasta, aceea sau cealaltă. Nimic nu ne poate lua până când Dumnezeu a terminat cu noi. Eu sunt așa de bucuros să știu asta. Uneori simt parcă, așa cum am simțit eu odată, mi-am pus un pistol la cap să comit sinucidere, dar nu am putut să o fac. Mi-am luat jos mănușa să o pun pe o linie de înaltă tensiune unde eu lucram, dar nu am putut să o fac. Ceva încă ținea. Același Dumnezeu care era cu Ilie, același Dumnezeu astăzi. El m-a văzut sub ienupăr. Soția mea și bebelușul zăceau acolo în mormânt și tăticul meu, fratele meu și toți. Eu eram cam aproape dus, eu însumi. Eu m-am culcat sub ienupăr. Este greu. Și am ajuns la un punct, eram așa de ieșit din fire, că am încercat să fac un pistol să-mi împuște creierii afară. Nu a putut să o facă. Vedeți, încă mai este lucru de făcut. Ceva trebuia să se facă. Dumnezeu nu a terminat. El întotdeauna va avea grijă de tine. Sărac, obosit, slujitor epuizat. El l-a văzut. El știa unde era el. El știe unde ești tu în seara aceasta. Tu poți fi sub un ienupăr, totul dus, dar amintește-ți, El știe unde ești. Noi nu avem nevoie de prea multă reparație. Cum a zis femeia de culoare jos în sud, ea a avut un accident, o mașină a lovit-o și a rănit-o destul de rău și avocatul a zis, vrei ca să dai în judecată pentru vătămare? Ea a zis, Doamne, ai milă! Nu, scumpule, a zis, eu am destule vătămări, eu vreau niște reparări. Și eu cred că ea a vorbit bine pentru această comunitate și această biserică în seara aceasta și această America îndreptată spre iad. Ea nu este decăzută, ea este deja dusă, ea nu este pe drumul ei spre iad. Ea deja a întâlnit iadul. Ea nu-i pierdută, urmează să fie pierdută, ea este deja pierdută. Ea nu are nevoie să dea în judecată pentru despăgubiri, ea are nevoie de o reparație. Acesta e adevărul. El știe unde ești tu. El știe unde ești culcat. Și el a trimis un înger și îngerul l-a atins și el a adormit. Și când el s-a trezit, acolo erau ceva turte de mălai sau un fel de turte coapte așezate alături de el. Și el a zis, Ilie, scoală-te și mănâncă. Iată harul lui Dumnezeu pentru slujitorul lui. Vedeți? El îl odihnea. Voi știți? Iisus a zis, veniți la o parte în pustie și hai să ne odihnim puțin. Unii dintre acești tipi care cred că nu trebuie să se odihnească, aflăm că și ei se consumă destul de repede. Dacă ei nu iau odihnă, ei se află prăbușiți pe undeva. Eu cred că acolo e unde este fratele nostru Billy Graham în seara aceasta, încercând să depășească măsura. Aceste trupuri umane sunt tari, dar ele au nevoie de odihnă. Atunci tu poți lua puțină odihnă și mergi undeva și ei te vor critica, spun, am crezut că el era un predicator, uită-te la el acolo afară pe mal pescuind, sau ceva de felul acela. Dar aceea nu contează, Jehova va purta de grijă de ai lui. Și în timp ce el era culcat acolo sub pom, epuizat și amărât, Dumnezeu i-a liniștit nervii, el l-a hrănit, el a trezit din nou și iarăși l-a hrănit și l-a pus înapoi să doarmă. Voi știți, eu adesea m-am întrebat ce era în turtele acelea, ce fel de vitamină a primit el în turtele acelea. Oricum, orice era înăuntru acolo, aceasta l-a ținut 40 de zile și 40 de nopți. El a mers prin tăria acelor turte. Dumnezeu știe în seara aceasta că eu am nevoie de câteva din ele și eu sunt sigur că această biserică are nevoie de câteva din ele. Veniți la o parte, departe de lume și haideți să ne odihnim o vreme. Haideți să vorbim o vreme. Voi nu aveți timp de odihnă, ziceți voi. John Wesley a spus asta odată. El a zis, mi-e teamă să mă odihnesc. Eu nu am timp să mă odihnesc. Și tu te afli zdrobit dacă tu nu iei aceste odihne. Și noi aflăm atunci că el a mers 40 de zile și nopți și Dumnezeu l-a localizat stând sau retras într-o peșteră. Și Dumnezeu a vrut să-i atragă atenția. Deci acolo era o mare furtună care a trecut pe lângă și aceasta a despicat munții. A fost așa de puternică încât a zguduit stâncile, dar Dumnezeu nu era în furtună. Ea a mers înainte să meargă Dumnezeu. Și atunci a venit iarăși un mare cutremur care a zguduit pământul. Dar totuși, Dumnezeu nu era în cutremur. Și a venit un foc, dar Dumnezeu nu era în foc. Și atunci a venit un glas domol liniștit. Și Dumnezeu era în glasul acela. Și frate, soră, eu am fost înapoi în peșteră destul de mult și voi ați fost de asemenea, ca să știți că acolo au fost multe cutremure zguduind în jur, multă gălăgie și certuri, și frecușuri și lucruri ca acelea și mari mitinguri. Dar unde a fost Dumnezeu din aceasta? Acela e motivul că am spus și am spus azi dimineață, trebuie să vină ceva mai adânc decât un serviciu de vindecare. Trebuie să vină ceva mai adânc decât un dar de a vorbi în limbi. Trebuie să fie ceva mai adânc decât un vâjuit de vânt puternic. Vântul a mers înainte, dar Dumnezeu nu era în el. Noi am avut vâjuit de vânturi puternice peste toată țara și senzații și sânge în față și în mâini, tot felul de semne. Dar unde este Dumnezeu? Ilie a așteptat, deși el era un profet, dar el a ascultat la acesta. El nu a mers afară să compare trezirile cu ei. El nu s-a dus să obțină cel mai mare cort în țară. El nu s-a dus să meargă la televiziune și așa mai departe, cum am numit noi asta. Toată cearta mare și America este vinovată de a asculta la gălăgiile acelea. Oh, nouă ne place gălăgia, dar Dumnezeu nu este în gălăgie. Deși cât de onorabile și lucruri așa cum sunt ele, totuși, Dumnezeu nu este în gălăgie. Dacă aceea ar fi fost așa când africanii bat tamtamurile, voi niciodată nu ați auzit așa o gălăgie și ritm. Dumnezeu nu era în aceasta și noi am avut vâjii de vânturi puternice, noi am avut tot felul de focuri și cutremure și scuturături și mari treziri, și lucruri ca acelea. Dumnezeu nu era în aceasta. Dacă ar fi fost, s-ar fi arătat de la sine. Dar după aceea a venit un glas domol liniștit. Atunci Dumnezeu era în glas. Asta e ce gândesc eu astăzi, prieteni. Noi, oamenii, suntem așa de purtați la o parte cu toată gălăgia. Deci, America iubește gălăgia. Priviți ce fac ei. Ei pornesc aceste radiouri vechi, tot atât de tare cât pot ei, cu rock and roll și boogie-woogie, tot felul de chestii de genul ăsta. Ei trebuie să-l aibă așa de tare, încât îți va sparge timpanele aproape. Toată gălăgia, la orice oră din zi. Și în biserică noi batem tamburinele, noi am alergat în sus și în jos și am strigat și am țipat și am chiuit și am avut un timp măreț ca acela. Nimic împotriva acestuia. Dar unde era Dumnezeu în aceasta? Ce a făcut aceasta? Ne-a frânt în bucăți mici, numiți adunările lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, unitarienii penticostali uniți, toate aceste alte mici denominațiuni diferite. Dumnezeu nu era în aceasta. Este un premergător al lui Dumnezeu. Este un cadru. Când voi vedeți așa numita creștinătate astăzi, oamenii care merg la biserici și trăiesc aceste vieți demne și se duc afară și tăgăduiesc vindecarea și tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu și tăgăduiesc o viață consacrată, numindu-vă fanatici, amintiți-vă, aceea-i cadru, aceea-i, frate Woods, eu cred că tu o numești lucrare de schelă. Aceasta e un fals, aceasta e o ramă care merge pe exterior. Dumnezeu doar stă pe ea să zidească clădirea. Slavă lui Dumnezeu! Este doar un cadru fals care va fi dărâmat. Noi am bătut din palme și am zis, slavă lui Dumnezeu, când tu strigi, tu l-ai. Metodiștii au spus asta, nazarinenii. Ei au aflat că ei nu l-au avut. Pentecostalul a zis, bate din palme și strigă până când vorbești în limbi. Tu l-ai. Dar noi am aflat că nu l-am avut. Există încă un lucru rămas și Dumnezeule, du-mă la o peșteră unde eu îl pot afla. Haideți să luăm acel glas domol liniștit, acel ceva care pune crema în viață. Acel ceva care, chiar dacă vorbești cu limbi omenești și îngerești și nu ai aceea, tu nu ești nimic. Deși tu poți proroci și vorbi în limbi și arăți semne și minuni și lucrezi miracole și semne mari, dar dacă acel micuț glas domol liniștit nu este înăuntru acolo, tu nu ești nimic, zice Scriptura. După asta ascultăm noi acum. Noi am avut tunetele, noi am avut focul, noi am avut vâjitul de vânt și cu tremurele, dar Dumnezeule, trimite-ne glasul domol liniștit. Asta e ce avem noi nevoie. Ascultă, frate, noi avem nevoie de acel glas domol liniștit. Un glas domol liniștit care a vorbit. Iisus a zis, tu nu îi puteai auzi glasul în stradă. Tu nu l-ai văzut plângând. El a fost modelul nostru. Priviți la el. El a fost comparat Duhului ca un porumbel, blând. Lucrurile mărețe sunt lucrurile liniștite. A știut voi asta, prieteni? Ascultați, soarele care dă viață pe pământ, la fiecare lucru viu, în viața botanică, viața plantelor, viața pomilor, câte altele, acesta aduce viață, soarele aduce și îl poate trage 1 milion de galoane de apă de la pământ și face mai puțin zgomot decât putem noi scoate o găleată plină de la o pompă. Vedeți? Acestea sunt lucruri mari. Lucrurile liniștite sunt lucruri mari. Ați auzit vreodată lumea învârtindu-se? Ați auzit vreodată planetele așa cum trec ele prin orbite? Auziți vreodată una? Acelea sunt lucrurile mari. Ați auzit vreodată soarele răsărind? O, noi gândim că trebuie să avem multă gălăgie. Trebuie să avem o fanfară să bată, o mulțime de sărituri sus și în jos, sau noi nu avem o adunare bună. Noi credem că toți trebuie să fie deasupra. Ei își bat palmele și lucruri. Noi credem că muzica trebuie să meargă într-un ritm și fiecare să alege în sus și în jos pe culoar. Noi am avut asta. La ce a folosit asta? Unde este? Unde ne-a adus astăzi? Într-o grămadă de confuzie, o grămadă de denominațiuni, dezbinați, frăția ruinată. cu certitudine a făcut-o. Acesta era vechiul vierme rozător și o mida păroasă și tot felul de gonși de acolo din urmă la început. Și Iov a văzut sau Ioel i-a văzut și a lăsat o mida păroasă, a mâncat viermele rozător. Și a mâncat viermele rozător, a mâncat lăcusta și așa mai departe, până când noi am mâncat-o până jos la butuc. Dar Scriptura zice, eu voi restaura, zice Domnul, noi așteptăm după ceva. Din toată strigătura, noi am avut destulă explozie și gălăgie să convertim întreaga lume. Noi am avut suficiente urale și strigături și agitații, încât ce-a făcut aceasta? Aceasta nu a zidit biserica. A zidit denominațiuni, a făcut oameni să iese cu idei îngânfate și cămăși îndesate. Mie nu-mi plac chestiile astea. Pășește afară pe platformă și zici, oh, uită-te la el, el este un prinț. Uitați cum este el îmbrăcat, doar cizelat și totul. El știe cum să-și facă vocalele și așa mai departe. Nu asta alege Dumnezeu. Un profet a gândit asta într-o zi, el se ducea să ungă un slujitor, el a zis, el este cel mai mare în familie, el va arăta bine, dar Dumnezeu l-a refuzat. Voi nu trebuie să aveți prinți și așa mai departe, să stea acolo sus ca un nu știu ce. Nu sunt hainele care le porți sau elocvența cu care vorbești, este acel ceva care e în lăuntrul tău, acel glas al lui Dumnezeu. Asta e ceea ce este. Profetul a trecut pe lângă altul, a zis, nu este el, Dumnezeu l-a refuzat. A trecut de altul, a zis, nu mai ai pe altul? A zis, avem unul micuț roșcovan înapoi aici pe deal, păstorește oile. Era David. Când ei l-au adus pe acest ins micuț roșcat cu fața pistruiată pe acolo și umerii lui mici încovoiați și o piele de oaie înfășurată în jurul lui, Dumnezeu a zis, el este. Toate statuile voastre mari și cămășile umplute nu au mers cu Dumnezeu. Tu ai putea fi DDD, PhD sau WLD. Tu ai putea fi episcop, papă sau orice ai putea fi. Dar este nevoie de Dumnezeu să facă ceva din nimic. Atât timp cât tu poți fi acel nimic, Dumnezeu este acel ceva. Atât timp cât tu te poți da la o parte din cale, atunci Dumnezeu poate veni înăuntru. Dar când tu ești așa de îndesat și țeapăn, până când tu ai cel mai mare și cel mai bun, tu nu ai nimic ce s-ar cuveni să ai. Aceea este o inimă smerită înaintea lui Dumnezeu. Și noi știm asta, fraților, cu certitudine, sigur. Voi niciodată nu ați văzut sau auzit să răsară soarele. Niciodată nu ați auzit asta. Ați ieșit vreodată afară noaptea, să auziți cum cade roa? Ce am face noi fără ea? Vedeți? Nu e nevoie de asta. Eu vă spun un lucru acum. Este cel liniștit. Nu sunt apele învolburate care fac o gălăgie așa de mare și sar în sus și în jos, care reflectează frumusețea stelelor în ea. Este iazul mic care e adânc și liniștit, care reflectă frumusețea stelelor. Ce avem nevoie în seara aceasta este acea adâncă experiență bogată, acel ceva jos în noi. Acesta nu trebuie să strige, deși ar putea, dar noi punem tot accentul pe strigătul nostru. S-ar putea ca niciodată să nu vorbească în limbi, deși ar putea, dar noi punem tot accentul pe asta. Ar putea să nu participe la meeting-ul lui Billy Graham, meeting-ul lui Oral Roberts sau meeting-ul meu. Nu este necesar. Ce trebuie să aibă este acea adâncime a iubirii eterne a lui Dumnezeu, acel Duh în lăuntru Lui, care te face ceea ce ești. Despre asta am vorbit eu azi dimineață. Aceea e ceea ce trăgeam eu, biserica peste Calvar, înainte și înapoi. Să nu credeți că, pentru că ați vorbit în limbi, sau că știți atât de multe despre Scripturi, sau tu citești cărțile cuiva și tu știi mai mult decât celălalt ins, el a zis, pune un semn pe aceea care suspină și plâng pentru urâciunile care se fac în cetate. Pe cine ar însemna el în orașele noastre în seara aceasta? Vedeți? Este vorba de adâncimea Duhului, nu superficialitatea. Nu este coaja de pe nuca de hicori care este bună. Este nuca de hicori, de sub coajă. Voi aveți o coajă mare, goală. Nu aveți nimic acolo de desubt. Ceea ce avem nevoie în seara aceasta este adâncimea dragostei lui Dumnezeu. Și când Ilie a auzit acel glas domol liniștit, nimic nu l-a deranjat și ați auzit voi în toate acestea. Voi vă veți duce în câteva zile, l-ați auzit pe Billy Graham, îl veți auzi pe Oral Roberts, îi veți auzi pe alții, oameni mari, nimic împotriva celor oameni. Ei sunt slujitorii lui Dumnezeu. Dar nu ascultați la gălăgie, auziți acel glas domol liniștit, acea adâncime despre ceva care vine în inima umană, care ia toată nesăbuința la o parte de la voi, ia toată lumea la o parte de la voi, te face să urăști lucrurile lumii și să iubești lucrurile lui Dumnezeu. Aceea e adâncimea, acela e lacul care reflectă stelele slavei eterne a lui Dumnezeu. Acela e lucrul care aduce lacrimi în ochi, aduce bucurie negrăită și plină de slavă. Te face să stai când toate celelalte lucruri te vor părăsi. Te face... Când vine boala sau chiar moartea însăși, încă are reflectarea binecuvântărilor lui Dumnezeu în ea. Acel bazin mic care este adânc și reflectă cerurile, nu freamătul și zgomotul apei. Apele învolburate nu sunt foarte adânci. Apele liniștite sunt cele care sunt adânci. Fie ca Dumnezeu să ne ajute în seara aceasta, prieteni, așa cum venim la masa de împărtășire, să ne amintim asta. Că nu contează ce facem pe din afară, cât de multe lucruri bune facem. Ziceți, păi frate Branham, eu merg la biserică, eu încerc să trăiesc cât pot de bine. Bine, nu există nimic împotriva acestui lucru, frate. Eu am vorbit în limbi, frate Branham, eu am strigat în Duhul. Asta e bine, dar nu despre asta vorbesc, frate. Și totuși nu este vorba de asta. Nu despre asta vorbesc. Eu vorbesc despre acel glas domol liniștit, acel ceva bogat și regal, că le vedeam pe mămicile bătrâne când veneau în jos pe acest interval de aici, cu ani în urmă, lacrimile curgând de pe obrajii lor, când un băiat păcătos se ridica sus să vină la altar. Astăzi eu fac o chemare și văd că vine un băiat, ieșit și pocnesc gume de mestecat. Care-i treaba? Voi ați pierdut auzul la aceea. Ce ați auzit voi? Ce auzi tu? Noi suntem la timpul sfârșitului. Voi auziți la televizor și la radio, în revistele voastre, în ziarele voastre, că acolo urmează să fie un vârtej peste această țară într-o zi? După ce ascultați voi, să auziți acea alarmă totală, radioul vostru pornit toată ziua, cu tot nonsensul acela care se desfășoară, să auziți când vor cădea gloanțele sau bombele? Eu nu ascult la treaba aceea, eu ascult să aud un glas să zică, vino mai sus, bine ai făcut bunul și credinciosul meu slujitor. Ce auzi tu? Voi știți? Eu cred că noi suntem așa de interesați să ascultăm așa de aproape la toate lucrurile lumii și lucruri ca acelea, că noi nu putem auzi acel mic glas domol liniștit. Îi auzim pe păstorii noștri să zică, doar înscrieți-vă la biserică și va fi în ordine. Îi auzim pe unii din ei zicând, doar vorbește în limbi, totul s-a terminat. Unii din ei zic, doar strigă, totul s-a terminat. Voi nu puteți auzi acel glas micuț, domol, liniștit, care pune ceva bogat și adânc în viață. Te face ce ar trebui să fii. Un grâu nu rodește grâu din cauza că este pe o viță sau pe o tulpină. Și buruiana este pe o tulpină. Dar este nevoie de viața în acea viță să producă grâu. Apele care cad peste aceasta le va uda pe amândouă. Ele amândouă se vor bucura în aceasta. Ele amândouă vor crește în aceasta. Bărbați și femei pot să crească, strigând și lăudând pe Dumnezeu, vorbind în limbi și să aparțină la biserică, dansând în Duhul și plătind zeciuieli, și totuși să nu fie, în inima lor, acel glas domol liniștit al dragostei bogate, adânci a lui Dumnezeu. Chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars ca o jertfă și nu am dragoste, eu nu sunt nimic. Chiar dacă îmi dau toate bunurile să hrănesc pe cei săraci, tot nu sunt nimic. Am credință să mut munții, tot nu sunt nimic. Eu să vorbesc în limbi, omenești și îngerești, tot nu sunt nimic. Vedeți? Este acel glas domol liniștit care vorbește jos în inima ta, care schimbă fiecare atitudine, face natura diferită și tu devii o creatură nouă în Hristos. Ce auzi tu? Depinde după ce asculți, prietene. Dacă asculți, auzi, nu, nicio remarcă, nicio reflexie, dar dacă tu asculți, auzi de o mare trezire pe undeva, unde sunt adunate 10.000 de persoane, mergi înainte. Tu asculți la lucrul greșit. Eu mă voi duce acolo să văd, ei spun că ei au mulțimi mari. Asta nu contează deloc. Cursele de întrecere au aceea. Toate celelalte au asta. Rochiștii au asta. Eu mă duc acolo pentru altceva. Dacă te duci pentru orice altceva, dar dacă tu asculți după orice altceva în afară de cel glas domol liniștit, du-te înapoi în peșteră. Du-te înapoi sub ienupăr, până ne putem pregăti. Stai liniștit și așteaptă. Lasă tunetele să treacă. Lasă cutremurul să zguduie. Lasă vâjitul vânturilor să meargă și focul să străbată orice vrea. Mă gândesc la acea cântare. Învață-mă, Doamne, cum să aștept când inimile sunt în flăcări. Lasă-mă să-mi smeresc mândria să chem numele Tău. Păstrează-mi credința înnoită, ochii mei la Tine. Lasă-mă să fiu pe acest pământ ceea ce Tu vrei ca eu să fiu. Asta e ce vreau eu să fac. Cei ce așteaptă după Domnul își vor reînnoi tăria. Ei se vor înălța cu aripi ca un vultur. Voi credeți asta? Vor alerga și nu vor obosi. Vor umbla și nu vor ameți. Învață-mă, Doamne, învață-mă, Doamne, cum să aștept. Lasă tunetele să treacă pe lângă, lasă să treacă focul pe lângă, dar lăsați-mă să aud acel glas Domnului liniștit, care spune: veniți la mine voi toți care trudiți și sunteți împovărați, ieșiți afară de sub ienupăr, ieșiți afară din peșterile voastre. Eu vreau să-mi înfășur credința fața în sângele Lui, să pășesc înainte să zic: da, Doamne, eu acum cred. Să ne rugăm. O, Doamne, Creator al cerurilor și al pământului, Autorul vieții veșnice și Dătător al fiecărui dar bun, fii milostiv față de noi, Doamne. Noi acum stăm în nevoie să auzim. Glasurile noastre, Doamne, au venit sus. Și acum noi am auzit așa de multe glasuri, există așa de mulți care zic: vino aici la biserica aceasta, dacă te vei înscrie în biserica noastră, noi avem cel mai bun grup din oraș, oamenii cei mai bine îmbrăcați, primarul orașului merge la localul nostru și multe popoare în adunările lor, Doamne, invită guvernatori și așa mai departe să vină și să țină discursuri. O, Dumnezeule, ține aceasta de la mine, Doamne, ascunde-mă într-o peșteră și lasă-mă să aștept, Doamne, ce-mi pasă mie despre ce spune guvernatorul? Eu vreau să aud acel glas domol liniștit al Mântuitorului meu. O, ajută-mă să aștept, Doamne, și să-mi reînnoiesc tăria așa cum Te aștept pe Tine. Și ajută această biserică, Doamne, ca ei să aștepte după Tine și noiește-le credința și noiește-le tăria, să se înalțe ca aripi de vulturi. Fie ca ei să asculte, Doamne, nu după gălăgie, nu după strigăt, ci să asculte după glasul domol liniștit. Doamne, în câteva zile eu mă urc într-o peșteră acolo să aștept. O, Dumnezeule, ajută-mă, Doamne, orbește-mă și surzește-mi urechile față de lucrurile lumii. Pentru popularitate sau pentru faimă sau pentru orice lucru zadarnic care îl poate oferi această lume, lasă-mă să stau acolo, Doamne, până când eu aud acel glas domol liniștit. Atunci lasă ca slujitorul Tău să vină înainte, Doamne, înălțându-se pe aripile unui vultur. Admite aceasta, Doamne. Binecuvântează această biserică mică. Binecuvântează pe fratele nostru Neville. Ia boala aceea de la stomacul lui, Doamne, și aruncă-o la o parte de la el. Pune-l în ham, Doamne, și lasă-l să vină înapoi aici reînnoit. Ei își vor reînnoi tăria. Admite aceasta, Doamne. Iartă-ne de păcatele noastre. Noi venim la masa de împărtășire acum, Doamne. Tu ai spus: cel care mănâncă și bea aceasta nevrednic, mănâncă și bea o sândă pentru el însuși, nedeosebind trupul Domnului. Ajută-ne, Doamne, să ne cercetăm sufletele, inimile noastre și încearcă-ne și vezi dacă există ceva lucru necurat pe la noi. Dacă există, iartă-ne. O, Dumnezeule, așa cum noi așteptăm smeriți după Tine. Noi o cerem în numele lui Iisus, Fiul Tău. Amin. Învață-mă, Doamne, să aștept jos pe genunchii mei și în timpul Tău bun Tu îmi vei răspunde cererilor mele. Asta e adevărat. Învață-mă să nu mă bazez pe ceea ce fac alții, ci să aștept în rugăciune după un răspuns de la Tine. Asta e ce vreau eu, un răspuns din cer. Eu vreau să aud glasul Lui. Nu glasul managerului, nu glasul primarului, nu glasul guvernatorului, nu glasul episcopului. Eu vreau să aud glasul Tău, Doamne, acea smerenie și blândețe a Duhului Sfânt vorbind în inima mea. Veniți la mine voi toți care trudiți și sunteți împovărați. Da, Doamne, noi stăm sub ienupăr acum. Noi așteptăm să vedem ce va spune El. Domnul va binecuvânta pe fiecare acum. Câți vor să fie amintiți în rugăciune? Să vă văd că vă ridicați mâna, ziceți: Doamne, învață-mă să aștept, învață-mă, lasă-mă să uit toată mândria mea. Când alții trec pe aproape, făcând lucruri mari așa, lasă-mă să-mi smeresc mândria, doar să chem numele Tău. Învață-mă să nu mă bazez pe ce fac alții, ci doar să aștept în rugăciune după un răspuns de la tine. Cum a făcut Ilie, el a așteptat acolo înapoi, a auzit tunetul, a auzit fulgerul, a auzit prăbușirea stâncilor, a auzit focul, a auzit vântul, dar nu asta era ceea ce căuta el. Asta nici măcar nu l-a mișcat pe profet, el a lăsat-o să treacă înainte, dar când acel glas domol liniștit, el și-a ridicat mantaua și-a pus-o peste fața lui și-a mers la capătul peșterii și Domnul a zis, du-te, stai pe stâncă acolo jos. Asta e ce vreau eu să aud. Stai pe stâncă. În ordine, este timpul acum pentru împărtășire. Domnul să vă binecuvânteze. Eu cred, întâi, înainte să facem aceasta, noi vrem să oferim rugăciune pentru fiecare de aici care și-au ridicat mâinile. Că ei, într-adevăr, au vrut ca Dumnezeu să le vorbească. Există careva din voi de aici, sub un ienupăr, în seara aceasta. Ridicați-vă mâna. Sigur, sigur, noi suntem. Mulți dintre voi de aici sunt în peșteră, așteptând. Ați văzut toate lucrurile acestea mergând pe aproape. Ați auzit marele treziri ale lui Billy Graham, ale lui Oral Roberts, ale mele, pretutindeni, Tommy Osborne, Tommy Hicks, toți aceștia trecând pe aproape. Dar unde este acesta? Unde este acel glas? Voi ziceți, eu am strigat cu Jesupi, eu am dansat în duul cu Musical Hearts. Am făcut toate aceste alte lucruri. Am făcut toate acelea. Dar unde este acel ceva, frate Branham, care mă apasă și pune o povară peste mine pentru sufletele pierdute, până când eu doar nu mă pot odihni din cauza aceasta? Acum acela e singurul fel care se duce înăuntru. Asta e ce a spus Biblia. Pune-o pe cete numai pe aceea care suspină și plâng pentru urăciunile care se fac în cetate. Acolo unde noi avem nevoie de asta, prieteni, să ne rugăm din nou. Doamne, te rog, Doamne, eu aș putea cânta prea mult, aș putea predica prea mult, aș putea striga prea mult, aș putea plânge prea mult, dar eu niciodată nu mă voi ruga prea mult. Dumnezeule, cercetează-mă și încearcă-mă. Doar am vorbit cu un timp în urmă despre iazurile adânci, cum reflectează ele stelele. Pune o adâncime din Duhul Tău în noi, Doamne. Cum a spus David profetul, călăuzește-mă alături de apele liniștite. Nu apele învolburate, apele liniștite. Călăuzește-mă acolo, Doamne. Liniștește-mă. Sunt agitat. Sunt cu totul amărât. Eu am făcut tot ce Tu mi-ai spus să fac, din câte știu eu. Am traversat națiunea în jurul lumii. Am predicat și am plâns și am constrâns. Tu ai fost credincios să dezvălui acel semn al lui Mesia, să arăți că Tu ești, Doamne, Cel care o face și nu un om. Eu sunt recunoscător pentru aceea, dar, Doamne, eu sunt sub ienupăr în seara aceasta. Eu mă întreb, de ce nu se pocăiesc ei? De ce nu poate această America să o vadă, Doamne? Își are simțurile așa de amorțite? Este biserica așa de organizată, așa de strâns? Și nu vor să coopereze. Ei nu vor să facă nimic decât să critique. Dar eu sunt tot așa de sigur în seara aceasta, cum a fost prin Ilie sub pom. Tu ai 7,000 încă care nu și-au aplecat genunchiul la Baal. Tu ai mulți sfinți pe pământ astăzi, așteptând pentru venirea Domnului. Doamne, ai milă de noi! Încearcă-ne și pune-ne în cântarul Tău de măsurat. Și dacă noi vedem că am fost găsiți în lipsă, Doamne, curățește-ne atunci de păcatele noastre și fă-ne ce ai vrea Tu să fim. Admite asta la fiecare persoană din biserica aceasta, căci noi o cerem în numele lui Isus. Amin. Acum urmează să fie timpul de împărtășire. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze acum. Toți care trebuie să plece și nu vor să ia împărtășirea, ne întâlnim aici miercuri seara, va fi adunare din nou. Să nu uitați să vă rugați pentru mine. Eu o să am nevoie de asta acum. În următoarele câteva zile, eu o să am nevoie de rugăciune. Acum să nu o luați doar ușor, ci puneți-mă pe inima voastră și rugați-vă pentru mine. Am nevoie de rugăciunile voastre. Eu am decizii de luat care ar putea însemna diferența de milioane de suflete. Ceva trebuie să se facă. Eu am mers atât de departe cât pot, în tăria mea proprie. Eu trebuie să am o viziune de la Dumnezeu pentru mine. El îmi arată pentru alții, dar eu trebuie să am ceva pentru mine. Eu am nevoie de asta. Rugați-vă pentru mine. El o va trimite dacă doar vă veți ruga. Conducând în jur astăzi, eu mă uitam în jur, eu am fost la casa ta, fratei Roy, și eu nu am vrut să vin înăuntru. Acolo era o mașină care stătea acolo afară. Eu îți datorez ție și sorei Slaughter o vizită. Meda și cu mine conduceam în jur. Am zis, păi, vom veni înapoi puțin mai târziu, dar am fost ocupat și nu am ajuns înapoi. Mergând în jur, conducând în jur pe drumuri, gândindu-mă, o, Dumnezeule, trebuie făcut ceva. Trebuie doar să dau de tine undeva. Ora presează, întunericul se stabilește, timpul sfârșitului este aici, un minut înainte de miezul nopții. Vedem prezența vrăjmașului, scuturarea, simțul, starea nervoasă, tensiunea lumii. Și fără să știți că aceea este o sânda voastră, vedeți? Oh, vai! Să ne înălțăm sus cu aripi ca un vultur acum. Să zburăm în brațele aceluia, care este același ieri, azi și în veci. Acum, toți care vor să stea pentru împărtășire, noi vom fi bucuroși să vă avem în acest timp de împărtășire. Acum voi aveți 1 Corinteni, eu cred, al 11-lea capitol acolo. Eu te voi pune să-l citești chiar acum atunci, frate Neville, dacă vrei. Căci eu am primit de la Domnul ceea ce de asemenea eu v-am dat vouă. Căci Domnul Iisus, în aceea seară în care El a fost vândut, a luat pâine. Și când El a dat mulțumiri, El a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta e trupul meu care este frânt pentru voi. Aceasta să faceți în amintirea mea. După același fel, El a luat și paharul, când El a cinat, zicând, acest pahar este Noul Testament în sângele meu. Aceasta să faceți de câte ori îl beți în amintirea mea. Căci ori de câte ori mâncați această pâine și beți acest pahar, voi arătați moartea Domnului până vine El. De aceea, oricine va mânca această pâine și bea acest pahar al Domnului nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Dar lăsați ca omul să se cerceteze pe sine și astfel să mănânce din pâinea aceea și să bea din paharul acela. Căci cel ce mănâncă și bea nevrednic, mănâncă și bea o sândire pentru sine, căci nu deosebește trupul Domnului. În această cauză, mulți sunt slabi și bolnăvicioși printre voi și mulți dorm. Căci dacă ne-am judecat singuri, noi nu am fi judecați. Dar când noi suntem judecați, noi suntem pedepsiți de Domnul, ca noi să nu fim osândiți odată cu lumea. Aceea nu are nevoie de vreo explicație, este doar aceasta. Dacă noi mâncăm și bem nevrednic, noi mâncăm și bem o sândă pentru noi înșine, ne deosebim trupul Domnului. Din cauza aceasta, mulți sunt slabi și bolnavi printre voi și mulți sunt morți. Vedeți? Când noi venim să luăm împărtășire. Fiecare creștin ar trebui să ia împărtășirea. Este datoria voastră. Este o confruntare. Vedeți? Iisus a zis, dacă voi nu o luați, voi nu aveți parte cu mine. Vedeți? Dar cel ce mănâncă și bea nevrednic, mănâncă și bea o sândă pentru sine. Adică dacă tu încă ești afară cu lumea și faci lucrurile lumii și oamenii te văd că iei împărtășirea, tu faci rău. Tu doar aduci o cară asupra ta și doar îți va face rău ție. Nu este că îi va face rău lui Dumnezeu, îți va face rău ție. Și astfel, o persoană trebuie să se cerceteze pe sine. Și înainte să ne apropiem de acest moment sacru, voi cere lui Dumnezeu să cerceteze viața mea. Și dacă eu am făcut ceva care nu este drept, iertați-mă pentru asta. Eu nu am vrut să o fac. Eu o voi îndrepta dacă El mi-o va descoperi. Și eu voi cere același lucru pentru voi. A zis, când vă adunați împreună, zăboviți unul pentru altul. Adică, așteptați-vă unul pe altul. Și rugați-vă unul pentru altul. Noi vrem să luăm această împărtășire și dacă noi nu o facem, noi nu avem parte cu El. Aceea e ce a spus El, întâi sau Sfântul Ioan, al 6-lea capitol. Acum doar să ne rugăm. Voi rugați-vă pentru mine în tăcere, în timp ce eu mă rog pentru voi. Mă rog ca Tu să ne ierți prin credință, lasă ca Duhul Tău, o, Dumnezeule, să vină. Mă rog ca Tu să ne ierți de toate fărădelegile noastre față de oameni. Iartă! O, Doamne, ascultă rugăciunea noastră! Aceasta este rugăciunea noastră de iertare, Doamne! Ne rugăm iertare! Ne rugăm pentru milă! Iartă-ne, Doamne, după cum este scris în cuvântul Tău, iartă-ne fără de legile noastre, așa cum noi iertăm pe aceia care greșesc împotriva noastră, și nu ne conduce în ispită, ci izbăvește-ne de la rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Eu cred că Tu ai așa de multe.